Jeremy toko favalam telpulo. Omen Jeremy faraftona fanararotra Ezekia mba hibebaka. Ary Safatia zanak matana, si Gedalia zanak pasura, si Zukal zanak semelia, ary pasura zanak milkia, de nandreni ten zay efa nolazainy Jeremy tamin'ny vahoaka rehetra nanao hoe, izao nolazainy Jehova, izay mitoetra amin'ity tanàna ity, dia ho fatsitsabatra sy misary ary reto mandringana. Fa izay mivoaka hanatina ny kaldeanina kosa no ho velona, fa ny ainy ny ho babony ka ho velona izy. Izao nolazainy Jehova, ity tanàna ity dia hatolotra eo tanany miaramilan'ny mpanjakan'ny Babilônina tokoa ka ho afany. Dia hoy ny mpanapaka tamin'ny mpanjaka, tsara antitra ianao, aoka ho vonoina ity lehilahy ity, fa mampiraviravy tanana ny miaramila izay sisy amin'ity tanàna ity mba amin'ny olona rehetra izy noho ny nitenenany taminy araka izany teny izany. Fa ity lehilahy ity tsy mba mitaja hiadanan'ity firenena ity fa izay hahatonga loza amin'ny kosa. Dia hoy Zedekia mpanjaka, indro eo an-tananareo izy, fa ny mpanjaka tsy mahefa na inona hisakana anareo. Ary naka ny Jeremy izy ka nandatsaka azy tao amin'ny lavaka famirindranon'ny Malkia zanak'andriana izay tao amin'ny kianjany trano fiambenana. Ary nampidininy tamin'ny mahazaka Jeremy. Ary tsy nisy rano tao amin'ny lavaka fa fotaka fotsiny ihany ka dia nilentika tamin'ny fotaka Jeremy. Ary Ebedameleka etiopianina tandapanankiray tao amin'ny tranon'ny mpanjaka raha nandreny nandatsahany an'i Jeremy tao amin'ny lavaka nipetraka teo amin'ny vavadin'ny Benjamina ny mpanjaka andritriny, dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry tompoko lahy mpanjaka, ratsy avokoa izay rehetra nataon'ity firenena ity tamin'ny Jeremy mpaminany, fa nataony tao an-davaka izy ka ho faty misary eo amin'izay itoerany satria tsy misy mofo intsony atao tanàna. Ary ny mpanjaka nandidy any Ebedameleka etiopianina hoe, mitondra telopolo lahy hiaraka aminao hampakatra ny Jeremy mpaminany hiala ao anaty lavaka dia ny tsy mbola maty izy. Ary Ebedameleka nitondra ny olona niaraka taminy ka dia lasa nankany amin'ny tranon'ny mpanjaka eo ambanin'ny trano firaketana ary naka lamba rovitra sy vorodamba tao izy ka nampidininy tamin'ny mahazaka ho ao amin'ny lavaka izany ho ao amin'ny Jeremy. Dia hoy Ebedameleka etiopianina tamin'ny Jeremy, ataovy eo ambanin'ny elikao ireto lamba rovitra sy vorodamba ireto ho hevitry ny mahazaka. Dia nataon'i Jeremy izany. Ka dia nosotoniny tamin'ny mahazaka Jeremy ka nakariny avy tao anaty lavaka, ary dia nitoetra teo amin'ny kianjany trano fiambenana izy. Ary Zedekia mpanjaka naniraka nakan'i Jeremy mpaminany hankao aminy tao amin'ny fidirana fahatelo izay ao an-tranon'i Jehova. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Jeremy, hanontany zavatra kely aminao aho ka azana fenana. Ary hoy Jeremy tamin'ny Zedekia, raha ambarako anao dia tsy vovonoinao tokoa vary aho, fa na dia omeko saina aza ianao dia tsy hiaino atsinina. Ary Zedekia mpanjaka nianina mangingina tamin'i Jeremy nanao hoe, raha velona koa Jehova izay nanao izao fanahyntsika izao dia tsy hamono anao tokoa aho na hanolotra anao eo an-tanan'ireto olona mitady ny ainao ireto. Dia hoy Jeremy tamin'i Zedekia, izao ary nolazainy Jehovah andriamanitry ny maro andriamanitry ny Israely, raha mivoaka hanatina ny mpanapaky ny mpanjakan'ny Babilônina tokoa ianao dia ho velona ny ainao sady tsy hodorana amin'ny afo ity tanàna ity fa ho velona ianao sy ny mpianakavinao. Fa raha tsy mivoaka hanatina ny mpanapaky ny mpanjakan'ny Babilônina kosa ianao dia hatolotra eo an-tanan'ny kaldeana ity tanàna ity sady hodorana amin'ny afo izy ary tsy ho afa-mandositra ny tanany ianao. Ary hoy Zedekia mpanjaka tamin'i Jeremy, matahotra ny Jiosy izay efa nanatina ny kaldeanina aho fa ndrao hatolony eo an-tanany aho ka hataony fiomehezana. Fa hoy Jeremy, tsy hanolotra anao izy tsy akory. Tsara antitra ianao, ankatoavy ny tenin'i Jehovah izay lazaiko aminao mba hahita soa ianao ka ho velona ny ainao. Fa raha tsy mety mivoaka kosa ianao, dia izao no teny efa nasehon'i Jehovah ahy, indreo ny vehivavy rehetra izay sisa ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda dia hoentina mivoaka ho any amin'ny mpanapaky ny mpanjakan'i Babilônina, ary ireo vehivavy ireo dia hanao hoe, ireo sakaizanao no nitaonanao sady naharesy anao, ary latsaka tao amin'ny onahona ny tongotrao de nilozany ny emitra ianao. Ny vadinao rehetra sy ny zanakao dia ho entina mivoaka ho any amin'ny kaldeana, ary ianao tsy ho afa mandositra ny tanany fa ho azy ny tanany mpanjakan'ny babilônina, ary noho ianao no handoroana ity tanàna ity amin'ny afo. Dia hoy Zedekia tamin'i Jeremia, aoka tsy ho ren'olona ary zany teny izany mba tsy ho faty ianao, fa raha reny mpanapaka fa niresaka taminao aho, ary tonga aminao izy ka manao aminao hoe, ambarao aminay ankehitriny izay nolazainao tamin'ny mpanjaka, aza fenina anay fa tsy hamono anao zahay, ary ambarao koa izay nolazain'ny mpanjaka taminao, dia ataovy aminy hoe, noboraina teo anatrehan'ny mpanjaka ny fifonako mba tsy hamerenany ahy ho faty any amin'ny tranon'ny Jonatana. Ary nankany amin'i Jeremia ny mpanapaka rehetra ka nanontany azy, dia nilazainy taminy araka izay teny rehetra nandidian'ny mpanjaka azy. Ary tsy niresaka taminy intsony ireo, ka dia tsy re ny raharaha. Ary Jeremia nitoetra teo amin'ny kianjan'ny trano fiambenana mandra-pahatonga ny andro nanafahana an'i Jerosalema.